subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda v o a da iyo barnaamijka saaka iyo caalamka oo idinkaga imaanaya washington. waa sabti 21-ka bisha Sebtembar sanadka 2024 idaacaddeenna subaxnimo ee saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Shahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah magaalooyinka Mareykanka qaarkood oo mamnuucaya isticmaalka moobeelka gacanta ardaydu inta ay fasalka ku jiraan.
caqabadan waxaa la yiraahdo smartphone-yadu ay keeneen waxaa ka mid ah marka koowaad oo caqabada ay tahay ardaygu waxaan maskaxda bini'aadanka waa addictive bay samaysaa, waxaan yacnaha la qabsasho inuu ardaygu la qabsaday inuu soo greeyo social media.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan dalalka waa dalka Ruushka oo digniintii ugu dambeysay soo saaray taasi oo ku qotonta cawaaqibka ay la kulmi doonaan haddii reer galbeedku ay gantaal la siiyaan Ukraine. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda, balse marka hore ku soo dhawaada warkeenii dunida. Israa'il ayaa duqeyn naadir ah oo jimcihii shalayto ku fulisay caasimadda Lebanon ee Beirut waxay ku dishay 14 qof oo uu ku jiray abaanduulo saro ka tirsan ururka Hezbollah. duqeyntaasi oo lagu bartilmaameed sidoo guri ku yaala xaafadda ay dadka aadka ugu badan yihiin ee daaxiya ee koonfurta Beirut ayaa waxaa lagu qaarijiyay Ibrahim Caqil oo ahaa abaanduulaha guutada ugu sarreysa ee Hezbollah ee loo yaqaan Redwan. afayeen military oo Israa'il u hadlay leena yiraahdo Daniel Hagari ayaa waxa uu sheegay inay dileen Ibrahim Caqil iyo sidoo kale 10 shirkaal oo kale to ka tirsan saraakiisha Hezbollah. waxa kale to uu sheegay inay sii wadi doonaan ugaarsiga sida uu yiri cadawga Israa'il, isla markaasina ay u difaaci doonaan muwaadiniintooda. goor dambe oo xalay taana waxaa Hezbollah ay xaqiijisay dilka Caqil, waxaana bayaan ay soo saareen ay ku sheegeen in Ibrahim Caqil uu ahaa haliyey dagaalyahan ahaa oo ku biiray safka shahaadada saraakiisha ka horreeya isaga, ayay yiraahdeen. Hezbollah ma aysan sheegin halka uu ku dhintay iyo sababta dilkiisa. Caqil ayaa waxa uu ka soo mid noqday golaha ugu militariga Hezbollah badan ee loo yaqaano golaha jihaadka. Mareykanka ayaa waxa uu cunaqabateen ku soo rogay kadib markii lagu eedeeyay inuu ku lug lahaa qaraxyadii sanadkii 1983 lagu weeraray safaaradda Mareykanka iyo saldhigyo ciidanka badda Mareykanku ay Beirut ku lahaayeen, halkaasi oo lagu dilay in ka badan 300 oo qof. duqeyntaasi lagu dilay Ibrahim Caqil ayaa ku soo beegmaysa iyada oo ay sii kordhaysa xiisadda cusub ee u dhexeysa Israa'il iyo Hezbollah, taasi oo keentay cabsida laga qabo in dagaal buuxa uu ka qarxi karo bariga dhexe. malaayiin qof oo ka mid ah shacabka waddanka Sri Lanka ayaa saakeeta oo sabti ah u dareereeya goobaha codbixinta si ay u doortaan madaxweynaha cusub ee waddankaasi uu yeelan doono. in ka badan 17 milyan oo qof oo ka mid ah 22 milyan ee ku dhaqan Sri Lanka ayaa isu diiwaangeliyay inay codadkooda dhiibtaan, waxayna markaasi kala saari doonaan 3 musharax ee doorashada ku tartamaya oo kale ah madaxweynaha hadda talada haya Ranil Wickremesinghe iyo sidoo kale hogaamiyaha mucaaradka Sidiid Brimadasa iyo sidoo kale Anura Kumara. waxaana ciddii ku guuleysatay xilka madaxtinimo ay sidoo kale sugeysaa shaqo adag sugeysa oo kor u qaadista u baahan dhaqaalaha fadhiidka ee dalkaasi dhinaca koonfurta Asia, kaasi oo aanan weli kasoo kabanin qalalaasaha dhaqaale ee uu markaasi dhex fadhiyay 10 sano ee lasoo dhaafay. doorashadan ayaa ah tii ugu horreysay ee dalkaasi ka dhacda tan iyo markii ay uu dumay nidaamkii dhaqaalaha ee Sri Lanka sanadkii 2022-kii markaasi oo dalkaasi laga waayay sarrafka lacagaha qalaataasi oo keentay in dadku ay awoodi waayaan inay soo iibsadaan waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha sida gaaska, daawada iyo sidoo kale cuntada. warkii dunidana waa naga intaa. ayaa dhageysanaysaan magaalooyin ku yaala Mareykanka ayaa waxaa sida gobolada Florida kuwa ku yaala ay u codayeen in ardayda aysan gudaha iskuulka ku dhex isticmaali karin mobile-ka gacanta. Gobolada kale oo badan oo magaalooyinka ku yaala dalkan Mareykanka ayihiina waxa ay ka fikirayaan talaabadaasi la mid ah sidii ay u qaadi lahaayeen. Haddaba sidee ayaa iskuulada ay u saameysaa waxbarashada ardayda mobile-ada gacanta haddii ay gudaha ku isticmaalaan ardayda? Khadka telefoonka Minnesota waxaan kula xiriiray Cabdi Cabdille oo ah maamulaha iskuulka sayniska iyo tiknoolajiyada ee loo soo gaabiyay magaciisa SciTouch Academy ee Minneapolis.
Caqabadan waxaan la yiraahdo smartphone-yadu ay keeneen waxaa ka mid ah marka koowaad oo caqabada ay tahay ardaygu waxaan maskaxda bini'aadamka waa addictive bay samaysaa, waxaan yacni la qabsasho inuu ardaygu la qabsaday inuu troll gareeyo social media oo uu awood waaye inuu wax dhageysto laakiin maskaxdiisu ay u duleesho inuu taleefanka gacanta kusoo qaado ama screen-ka uu fiiriyo, sida hadda TikTok oo dunyada dacaladeeda isku furay iyo waxyaalihii kale social media. Marka ardaygii ma yacnaha ma daraasaynayo engagement oo ma laha iyo dabagal dheer
xiisadiiba
lama socdaba maskaxdiisii, haddii macalimiin kale adduunyada dacaladeeda ku xiran yahay oo xiisadihii aan ahayn. Dhibaato aad u weyn weye marka parent iskuulada iyo in wanaagsan way ka baranayaan, inta xun ay ka baranayaan, laakiin haddii waxaa dhibaatooyinka taalla waxay tahay in ayagii isku fududlahayaan inuu dagaalaka ay samaynhayaan bullying, wax la yirahdo social cyber bullying inuu ka dhacayo, way isku dilaan qaarkood, dagaalada ay kasoo bilaabaan banaanka iskuulada la imaadaan. Marka dhibaatadiisu wicanaha boqolkii waxaan leenahay saameynta dhibaatada badan haddii la compare gareeyo samaantiis.
Waa hagaag, waa gartay. Waxaa jirta in dhinaca kaleeto maxaan ku rahdaa la dhaho inta badan tiknoolajiyada casriga haatan iyo heerka ay marayso wax badan ayay bedeshay oo hadday noqoto inay ilmihi cilmi baaris samayn karaan wax badan ay ogaan karaan, taa lafteeda dhinaca kale markii laga fiiriyo waxtar uma aha.
Waa waxtar aad u wanaagsan. Hadda waad aragtay waxyaalaha lagu soo kordhinhaya hadda waxaa la leeyahay AI, waxyaalaha hadda artificial intelligence-ga oo kaleeto wax badan bay sahlaysaa, laakiin waxaa weeye wax kasta oodan aqoontiisa ama awarenesskiisa aadan lahayn khatartiisu leeyahay. Cunuga yarka ah ama dadka hadda psychology ama child development-iga bartay waxaa weeye waxaa khatar badan haddii la compare gareeyo ayaga yacnaha maskaxda da'yarta, maskaxdooda iyo tabarta iyo anfaca uu leeyahay technology-gu harmka badan, yacnaha dhibaatooyinku geysanayaa badan, ama ha noqdo brain wiring oo yacnaha maskaxdiisa inuu ardayga gidiisaba uu iloobahay wixii uu retainerka ahaa uusan hayn karin sababtoy tahay maskaxda waxaa la yaabaa inay wax kale record garaynayso, iyo saameynta kale oo ah inay uu khatartiisa leeyahay. Laakiin ardayga hadduusan cilmigii uusan lahayn uu ku kontrooli lahaa ama uu kula soo bixi lahaa ama uu ku isticmaali lahaa, haddee waxaadan aqoon wuu ku dilaa. Khatarteeda ay leedahay.
Hadda magaalooyin Mareykanka ka mid a sida California ayaa hirgelisay in la xadido isticmaalka ilmaha iskoolada inta ay ku jiraan ama xiisada ay qaadanayaan telefoonada gacanta, mobeelada loo yaqaano. Marka Minnesota siday uga jirtaa ama gobolkaasi guud ahaanba Minnesota magaalooyinkiisa?
Minnesota waa one of the states yada haddii policies ay noqoto have the best progress policies bay leedahay markii yacnaha socialka marka la hadlayo yacnaha cilmi qolada waxtarka bulshada. Hadda laakiin arrintan California ay samaysay ee ah assembly bill-ka oo ay dhahaan 3216 oo horay ay u horkeeneen oo phone policy ama free phone-ka ah, dhibaato badan buu keenay oo uu keenay da'yartii, sidaan horay kugu sheegay ahayd cyber bullying oo ayagu isku dilahayaan ama xiisadii oo uu dhaafinhayo ama engagement ku ahayn. Minnesota hadda wax dhaqdhaqaaqaas ah kama jiro oon ogahay aniga hadda haddiisan aanan khaldanayn, laakiin waa district district ayaa jirto policy. Hadda iskuulkana SciTech Academy waxaanan sameynaa waxaa waayo macalin kasta box buu leeyahay, xiisada markay soo galan boxkaasi ku ridayaan, inta ay xiisada ku jiraan ay waxayna hayaan looma ogolo. Waxaan ku qasbanahay inaa ardaydii aanu siinay xiliyada lunchiga markay recess leeyihiin, haddii kale waan isku wada hor imaanaynaa. Marka dhibaatadu waa mid jirto oo la ogyahay oo caam ah.
Cabdi Cabdulleh oo isagu ah maamulaha iskuulka sayniska iyo teknolojiyada magaciisa loo soo gaabiyo SciTech ayuu kaasi ahaa oo igu warramay khadka telefoonka ee Minnesota. Saraakiil ka tirsan dawladda Ruushka ayaa soo saartay hadallahan jabaad ah haddii dalalka reer galbeedkuna ay Ukraine siiyaan ayay yiraahdeen gantaalo iyo hub gaaraya magaalooyinka ku yaala gudaha Ruushka in xaaladda gabi ahaanba ay isbedeli doonto. Toddobaadkan dhowr jeer ayay Moscow ka digtay in wadamada reer galbeedku gaar ahaan London kuwa ay ka mid tahay ay qaadaan tallaabooyin noocan oo kaleeta. Haddaba waxaa Moscow maxay saameyn kartaa oo ama ay saameyn dhinaca ku yeelan kartaa wadamadan haddii taas ay dhacdo mise dhici doonta? Warbixin amurtaasi ku saabsan oo gaara waxaa eegaya wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil.
Wasiirka xigeenka arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa sida ay daabacday wakaaladda wararka Reuters waxa uu sheegay in ay saaxiibada reer galbeedka ee Ukraine ay iminkama ansixiyeen in Ukraine la siiyo gantaalaha gaari kara gudaha Ruushka. Moscow waxay sheegtay inay jirto xariiqaasi inta aynaan u gudbin xariiqdaasi iyo walaaca ay muujiyeen qaar ka mid ah wadamada galbeedka in dagaal hub nuclear ahi dhici karo haddii ay Moscow xaqiijiso in dalalka taageera Ukraine ay qayb ka yihiin dagaalka. Hanjabaadaha Moscow ilaa halkee ayay gaarsiisan yihiin? Toddobaadkan waxaa kulmay ra-iisul wasaaraha Britaanka Keir Starmer iyo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, laakiin hadalka ma soo ay saarin in Ukraine loo ogolaan doono gantaalaha taasikada ciidanka ee uu sameeyey Mareykanka iyo gantaalaha loo yaqaano Storm Shadow. Gantaaladan ayaa gudaha u gaadhi kara Ruushka ilaa 300 kilometer ama 185 mile. Haddii wadamada galbeedka oo ay Washington ku jirto ay u ogolaadaan inay Ukraine isticmaasho gantaalada ay iminkaba siiyeen ama siiyaan gantaalo noocaas ah Ukraine-na ay ku duqayso gudaha fog ee Ruushka, ma laga yaabaa in Moscow isticmaasho nooc dagaal nuclear ah? Inta aynaan eegin jawaabta su-aashaasi, halkee ayuu iminka maraya dagaalka Ukraine? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdi Xaafid, dagaalkan oo bilowday bishii labaad 2022 oo Ruushka uu weerar ku qaaday Ukraine, sida ay Ruushka u maleynayaan ma noqon. Ruushka waxay filayeen marka hore in ay si fudud kula wareegi doonaan gebi ahaanba Ukraine, hase yeeshee ee Ukraine aad bay runtii iskaga caabisay, iskagana difaacday difaac adag iyo weerarba ay iskugu dartay, iyada oo ku tiirsanayd kaalmo ay ka helaysay xagga militariga iyo xagga sirdoonka iyo xogahaba dowladaha galbeedka, khaasatan kuwa ku buhubay NATO. Haddaba waxyaabaha ugu muhiimsan ee horumarka ee ka dhacay waxa weeye in maxay ahayd markii hore dhanka bari iyo dhanka koonfureedba ay Ukrainiyiintu runtii kala kulmeen weerar aad u xoogan Ruushka, halkaasoo haddana ay rugaal celin Ukrainiyiintu soo ku soo celiyeen, ay kaga qabsadeen dhulal badan oo laga qabsaday Ruushka markii ahayd sanada 2023, taas oo ahayd hubkii ay ka heleen galbeedka ay isticmaalayeen inay gulaha ku gaareen. Laakiin Ruushka isagana wuxuu ugu jawaabay sawaariic iyo adeegsiga dronada, taasoo uu runtii ku bartilmaameysay meelaha ay dadweynaha degan yihiin, meelaha tabarta laga dhaliyo, iyo meelaha ay ku xoogan yihiin dadweynaha iyo soo u kala abiyeelayn. Kadibna galbeedka oo mataqaanay aad usii garab taagnaa mar walbana xagga diblomaasiyadda iyo hubeynta ugu tirsana, marka waxaad moodaa in isku mari waayey dagaalka.
Mar ay warbaahintu weydiisay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky, waxa uu ku jawaabay in aanay ogolaanshaha weli helin, waxaa u carabaabay inay u baahan yihiin gantaalo gaari kara 500 kilometer ama 310 mile. Waxaa kale oo uu sheegay inuu Ruushku ka celiyey diyaaradihiisa dagaalka aagaga hore ee garoomada diyaaradaha dagaalka, waxaanu intaasi raaciyey inay sugayeen ogolaanshahaasi muddo dheer. Haddiiba ay dhacdo in hubkaasi la siiyo Kiev, Ruushku ma isticmaali doonaa nooca dagaal nuclear ah? Waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable.
Cabdi Xaafid, haddii reer galbeedku ay hubeeyaan Kiev oo ay ku hubeeyaan sawaariikhda ridada dheer ee ah wax ka dili kara ama ka toogan karo ama waxyeelo ka geysan karo gudaha fog ee Ruushka, Ruushka miyuu isticmaali doonaa nuclear? Runtii wax walba oo جواب oo hadda ruushka uu ka bixinayo arimahaas waxa lagu xambaari karaa oo loo qaadan karaa in uu oga wado oo kaliya ka hortag iyo deterrent taas oo ah hubka nuclearka ah in loo adeegsado in runtii la isku xiyo oo uu noqdo kaliya midka ugu dambeyntii marka ay yani wax walba oo kala shaqeyn waayaan ama khatar ba'an jiritaanka dalka ay soo in la adeegsado marka sida ku qeexan siyaasadiisa nuclearka ah oo ma eka in hadda uu ku degdegi doono nuclear maadaama uu dal weyn yahay dal awood leeyahay hub conventional caadi ana oo haysto sida ay qeexayso runtii qorshihiisa u degsan isticmaalka nuclearka oo midda koowaad rushku wuxuu isticmaalaa nuclear haddii isagu marka hore nuclear lagu soo weeraro ama hubka burburka baaxadda ballaaran la geysan karo sida kimikada ah iyo biologicada ah iyo haddii la adeegsado hub conventional ah oo runtii aada u awood badan oo khatarta ama jiritaanka ruusha khatar gelinaya.
Maraykanka ayaa u fasaxay Ukraine inay u isticmaasho hubkeeda xuduudka si ay uga hortagto weerarada duqeymaha ah iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Ilaa hadda ma jiraan warbixino caddaynaya in ay Ukraine adeegsatay gantaalaha loo yaqaano ATCM-yada iyo gantaalaha Shadow ee uu Britain samayso. Waxa kale oo jiray khilaafaad ku saabsan waxa jawaabta ruushku noqon doonto. Zerchi Lavrov waa wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa jimcihii u sheegay telefishinka la yiraahdo Rossiya 24 in iska horimaadka nukliyeerka uu gaadhi doono Mareykanka. Lavrov waxa uu sheegay in uu in badan isku dayay inuu fariintaasi gaarsiiyo Washington. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA London.
سند عبد حافظ هالكاسي أدقى لغيسان إسان ولي وواشيطان مركنا علمي باريس أفريكا لغسمي midka mid caqabadaha hortaagan horumarinta nidaamka daryeelka caafimaadka ee qaarada Afrika ayaa saynisyahanada waxa ay sheegayaan jiritaan la'aanta cilmi baaris dhameystiran oo caafimaad oo macno buuxa ku fadhida oo qaarada laga soo saaro xarunta cilmi baarista dadweynaha iyo caafimaadka Afrika oo ay taageero ka helayso hay'adda la yiraahdo Bill and Melinda Gates islan markaasi uu ogolaanayo cilmi baarayaasha iyo siyaasadajiya sha saddex wadan oo Afrika ah in ay markaasii horumariyaan barnaamij cilmi baarisa oo qusay gaar ahaan qaarada iyo haweenkeeda. Warbixintan waxa ka soo diray magaalada Nairobi wariyaha VOA-da ee halkaasii Maxamed Yuusuf. Sida laga soo xigtay warbixintii 2017 ee madasha dhalmada adduunka, Afrika waxa ay hooy u tahay 15% dadka adduunka iyo 25% culaysyada cudurrada adduunka, waxayna soo saaraan oo keli ah 2% cilmi baaris caafimaad oo adduunka ah. Warbixintaasi ayaa waxa ay sheegaysaa in cilmi baarista caafimaadka ee la sameynayo in badan oo kamid ah ay ku guul dareystaan marka ay sameynayaan cilmi baarayaasha, inta badanna aysan mudnaanta siinin cudurrada ama dhibaatooyinka caafimaad ee ay adag tahay in Afrika lagu ogaado. Koox cilmi baarayaal iyo macdi caafimaad oo Afrika ah ka socda ayaa hadda waxa ay riixayaan cilmi baaris caafimaad oo qaarada diiradda ay ku saareyso dhibaatooyinka caafimaad ee ka jira halkaasi. Xarunta cilmi baarista dadweynaha iyo caafimaadka Afrika ee Kenya ku taalo waxay isu keentay saynisyahano, aqoonyahano, siyaasadajiyaal iyo sidoo kale saraakiisha dowladaha Ethiopia, Kenya iyo Nigeria. Hadafkooduna waxa uu yahay inay xoojiyaan hoggaanka Afrika ee cilmi baarista iyo horumarinta habka caafimaadka iyo natiijooyinka cilmi baarayaashu kuwaasi oo la sheegay inay quseeyaan oo ay heli karaan go'aan qaadashada qaarada taasoo horseedaysa nidaamyada daryeelka caafimaad ee wanaagsan ee qaarada laga hirgelin karo. Catherine Kiyabatungi waa madaxa ururkaasi waxay sheegtay in cilmi baarista Afrikaanka ah ay si fudud oo degdeg ah u xallin karto dhibaatooyinka caafimaad ee qaarada ka jira. Haddii aan rabno in cilmi baaris ay sameeyaan dadka Afrikaanka ah oo Afrika jooga qaarada Afrikana ay ka sameeyaan, halkaasi ayaa u leh muhiimad cilmi baarista lagu sameynayo iyadoo aanan loo qeexeynin hab cilmiyeysan oo keliya, balse dadka isticmaalaya cilmi baaristaasi ay yihiin kuwa go'aanka qaadanaya. Marka xaqiiqadu waxay ila tahay in aan isku dayeyno in aan gaarno in aan cilmi baaris ku haboon aan sameyno oo aan sameyno ciidan saynis yahan afrikaan ah oo sameynaya cilmi baaris si ay u xaliyaan dhibaatooyinka afrika ee waqtigan dhabta ah ma ahan kadib waqti markii la gaaro 10 sano ka bacdi ah Dr. Hadisa Galadansi waa professor cilmiga ku taxluqa cudurrada ku dhaca haweenka ka dhigta jaamacadda Bayara ee dalka Nigeria deegaankeeda ay ka soo jeedo Dr. Hadisa 28% hooyada umuleysa halkaasii way u geeriyootaa waqtiga dhalmada ayada iyo cilmi baarayaal kale too oo ka socda 4 wadan oo afrikaan ah ayaa jaamacadda Birmingham ee dalka UK iyo ururka caafimaadka adduunka waxa ay daabacayaan cilmi baaris ku saabsan habka ugu wanaagsan ee lagu badbaadin karo haweenka u dhimanaya dhiigbaxa xilliga dhalmada kadib ama dhiigbaxa xad-dhaafka ah waqtiga dhalmada haddaba hal abuurkooda waxa ay daaha kaga rogayaan dhalmada oo la hagaajiyo iyada oo hooyada umuleysana la hoos geliyo agab u ogolaanaya dhaqaatiirta inay aruuriyaan oo ay si saxa u cabbiraan dhiigga ka baxaya hooyada iyo weliba xadiga dheecaanka ee jirkeeda uu luminayo qalabkan waxaa lagu sameynayaa waxaa hoosta loo gelinayaa hooyada marka ay umuleyso kadibna isla marka ay umusho dhiig kasta oo ka baxayo waxa uu tagayaa qalabkaasi hoosta loo geliyo oo ka samaysan badi mara yar oo sida daaha oo kale ta ah marka waxaan leenahay qiimeyn ujeedda ah markaan ogaano in dhiigga ka baxaya hooyada umuleyso uu tiro badan yahay halkii aad sameyn lahayd waxaan ugu yeerno daaweynta xiriirsan waxaan sameynaynaa daaweynta isku xiran markaasina waxaan ogaanaynaa inaan hoos u dhigi karno dhiigbaxa daran ee hooyada ku imaanaya ee keenaya dhimashada hooyada markii ay umuleyso 60% cilmi baarayaasha afrika ayaa waxa ay la kulmayaan caqabado u dhexeeya la'aanta xog la isku halleyn kara iyo sidoo kale ta maalgelin lagu sameeyo kaabayaasha saboolka ah iyo arrimaha dhaqanka iyo diinta oo qaaradda ku xoogan ayadoo taageero ay ka helayaan muasasada Gates ayaa xiriirka cilmi baarista afrika waxaa loo sameeyey si ay isugu xirto oo kor ay ugu qaado muuqaalka saynis yahanada iyo hay-adaha siyaasad-dejiyeyaasha iyo deeq-bixiyeyaasha ee qaaradda xaruntan dadka iyo cilmi baarista ee afrika ee magaceeda loo soo gaabiyo APHRC ayaa waxay ugu baaqaysaa deeq-bixiyeyaasha in ay si toos ah u maalgeliyaan hay-adaha afrikaanka ah iyo cilmi baarayaashooda halkii ay u mari lahaayeen ururo kaleeto si maalgelinta ay gacan uga geystaan abuuristeeda fursadaha iyo hagaajinta xirfadaha cilmi baarayaasha qaaradda afrika ayaa qayb weyn ka ciyaari karta xal u helidda mushkiladaha warbixintii wariyaha v o e da maxamed yuusuf ayay taasi ahayd markana haddii bal aan soo qabto mid iyo laba qodobadii wararkeen ugu waaweynaa israa'iil ayaa sheegtay duqeyn naadir ah inay jimcihii shalayta ku fulisay caasimada lubnaan ee bayruut ayna ku dishay 14 qof oo uu ku jiray abaanduulo sar oo ka tirsan ururka xisbullaahi duqeyntaasi ayaa lagu bartilmaamay sida guri ku yaalla xaafadda ay dadka aadka ugu badani ay degan yihiin ee daaxiya ee koonfurta bayruut waxaana ah lagu qaarijiyey ibraahim caqiil oo ah abaanduulaha guutada ugu sarreysa xisbullaahi ee loo yaqaano ridwaan waxaa afayeen militari oo israa'iil u hadlay lena yiraahda daniel hagari uu sheegay inay dileen ibraahim caqiil iyo 10 sarkaal oo kaleeto ka tirsanaa xisbullaahi wuxuuna sheegay inay sii wadi doonaan ugaarsiga waxa uu ku tilmaamay cadowga israa'iil markana dhinacii heesaha aan ku wada iranasano
wayle mar way fiican tahay waaya araggeeda wayle mar way fiican tahay waaya araggeeda qomba waqtiga joogaa iyo garan wadkeeda ha garan wadkeeda qomba waqtiga joogaa iyo garan wadkeeda garan wadkeeda warabuhu ba wiirbu qadayo وبحلم بودا ورابه بأويربو خزايون وبحلم ذا عينك هلا والوالي عينك هلا وريد عينك هلا والوالي عينك هلا وريد وايهيو أذنبو اسم وايدوني اسم وايدوني عينك هلا والوالي عينك هلا وريد عينك هلا والوالي عينك هلا وريد وايهيو أذنبو اسم وايدوني اسم وايدوني
taasi baxsanaaseen abdullahi iyo saciid khaliif cali ayaan idaacadeenii aroornimo ku soo gabagabeynayna waa sahra cabdiaxmed iyo dhammaan bahda v o adoodanla intaynu mar kale ismaqli doona haatan isma dhaafna nabadgelyo
ويرحت الركيه